Þú sagðist að kveði stundum með sumarliða frá Mosdal.
Já, ég gerði það.
Létaði þá kveða undir?
Já, já.
Hvernig var það gert?
Ég var bara að syngja lagi með honum.
Já.
Það létti sko hjá honum sem það söngir.
Já.
Það fannst það léttara.
En þú fórst ekki með orðin?
Nei, nei. Nei, ég gerði það ekki.
Var þetta venja að kveða svona undir?
Ó nei, það gerði það nú, hann gerði, lét aldrei gera það nema þegar hann var orðin þreyttur að syngja sjálfu.
Já.
Og sagði hann að létti hjá sér að það væri sungi raula með sér.
Já, og hann hvað þá rýmur?
Já, já. Hann kom hér á bæinn og hvað rýmur fyrir fólki. Og las sögum stundum.
Hann hefur kannski flakkað þannig eða?
Nei, hann var ekki lausið það alveg.
Já, bara sem gestur. Eða
bara hingað út á sandin sem hann kom.
Já, já.
Svona einstöku sinnum bara.
Já.
Þá hafði hann alltaf með sér eitthvað til að lesa. Þetta er svona til gamans.
Já.